Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានៅសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកបៃដិនចាត់វិធានការមិនបងអង្គយូសម្រាប់ដំណើរការអន្តរការនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចចវី Bush អបអសាទរលោកជូបៃដិនមេដឹកនាំនានាបន្ថែមទៀតលើពិភពលោកអបអសាទរលោកជូបៃដិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមក្រោយលោកជូបៃដិនទៅបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តព្រួយបារម្ភពីការធ្វើស្រែខណៈទឹកជំនន់បំផ្លាញស្រូវហើយជីវិតប្រឈមនឹងបំណុលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសនៃអន្តរជាតិទូតនីយកម្មតំបន់ទន្លេមេគង្គលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានគេព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមរៀបចំដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកត្រូវសបតចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបៃដិននិងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតកាមឡាហារីសបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតវេបសាយសម្រាប់ដំណើរការអន្តរការរបស់ពួកលោកឆ្ពោះទៅកាន់ការកាន់អំណាចដោយបានបញ្ជាក់ថាពួកអស់លោកនឹងផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗលើការវាយតម្បាតជំងឺ COVID-19 ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធលោកទាំងពីរបានប្រកាសថាយើងកំពុងទីដឹកនាំនៅថ្ងៃទី1ដើម្បីធានាថារដ្ឋបាលរបស់យើងចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ដែលយើងប្រឈមដូចជាការការពារនិងការថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងការបន្តឱកាសរបស់យើងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសមភាពជាតិសាសន៍និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុលោកទាំងពីរបានបន្ថែមទៀតថាយើងរួបរួមគ្នាជាសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយយើងនឹងងើបឡើងកាន់តែខ្លាំងជាងពីមុនទីប្រឹក្សារបស់លោកទាំងពីរបាននិយាយថានៅថ្ងៃទី1នៃការកាន់តំណែងរបស់លោក Biden គ្រងបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Paris ស្តីពីអាកាសធាតុនិងក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលលោកត្រាំបានដកចេញលោក Biden ក៏មានគម្រោងលុបចោលបំរាមលើការធ្វើដំណើរស្ទើរតែទាំងអស់មកពីប្រទេសមួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងដាក់ឲ្យមានឡើងវិញនូវកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនក្មេងៗដែលគេហៅថាអ្នកមានក្តីសុបិនដែលបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខុសច្បាប់កាលពីនៅកូម៉ាឲ្យអាចបន្តរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកចចវី Bush កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអបអសាទរលោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានឱកាសដើម្បីដឹកនាំនិងបង្រួមប្រទេសរបស់យើងលោក Bush បានធ្វើជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ2001ដល់ដើមឆ្នាំ2009បានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាលោកមានទស្សនៈនយោបាយខុសពីលោក Biden ក៏ដោយក៏លោកជូនពរលោក Biden ឲ្យបានទទួលជោគជ័យហើយបានសន្យាជួយជ្រោមជ្រែងតាមដែលអាចធ្វើបានលោក Bush ក៏បានទូរស័ព្ទទៅអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកស្រី Kamala Harris ដើម្បីអបអរសាទរលោកស្រីផងដែរ លោក Bush បានបញ្ជាក់ថាលោកអរគុណលោក Biden ចំពោះសារស្នេហាជាតិដែលលោក Biden បានថ្លែងការវិយោគថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលលោកបានប្រកាសជ័យជំនះលើលោកប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែង Donald Trump លោក Bush បានពណ៌នាថាចំនួនសន្លឹកឆ្នោតជាង70លានសន្លឹកដែលលោក Trump បានទទួលដែលមានចំនួនប្រហែលជាង4លានសន្លឹកតិចជាងលោក Biden គឺជាជោគជ័យខាងនយោបាយដ៏អស្ចារ្យមួយលោក Trump មិនបានសុខចិត្តចោះចាញ់លោក Biden ហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនដែលអះអាងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនានាដែលបានធ្វើឲ្យលោកចាញ់ឆ្នោតលោក Bush បាននិយាយថាលោក Trump មានសិទ្ធិក្នុងការស្នើឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យបញ្ហាមិនទាន់ដោះស្រាយណាមួយនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយត្រឹមត្រូវលោកបន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានទំនុកចិត្តថាការបោះឆ្នោតនេះមានយុត្តិធម៌សុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានគោរពហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺមានភាពច្បាស់លាស់ព្រះមហាក្សត្រសាម៉ែនប៊ីនអាប់ឌុលឡាហ្ស៊ីនិងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាម៉ែនដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការអបអរសាទរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកស្រីកាមេឡាហារីសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន SPA បានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រសាម៉ែនបានសរសើរទំនាក់ទំនងដ៏អស្ចារ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសជាមិត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតានយេហ៊ូបានអបអរសាទរលោក Biden និងលោកស្រី Harris ដោយបានបញ្ជាក់តាម Twitter ថាលោកជូយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាយូរអង្វែងនិងកក់ក្តៅអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំដឹងថាលោកជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយអ្នកទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅសម្ព័ន្ធភាពពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលចំណែកឯសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានៃដែនដីទីបេវិញក៏បានអបអរសាទរលោក Biden ផងដែរដោយមានសង្ឃដីកាថាមនុស្សជាតិដាក់ក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់លើចក្ខុវិស័យប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំពិភពលោកបែបសេរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកដំណើរការសាលារៀននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល2សប្ដាហ៍និងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនជាថ្មីទៀតដោយគ្មានពេលកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅក្រោយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីលទ្ធភាពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការព្រួយបារម្ភនេះក្រោយអង្គរៈមនៈជាជនជាខ្មែរដែលការពារឲ្យប្រតិភូហុងគ្រីត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ក្រោយប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ក្នុងប្រទេសថៃក្រោយបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងអប់រំបានសម្រេចផ្អាកដំណើរការរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តកណ្ដាលដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសាលារៀននិងការរៀលដាលក្នុងសហគមន៍និងដើម្បីរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរោគវីរុស COVID-19ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនដល់ជាង10លានករណីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលប្រទេសនេះព្យាយាមដោះស្រាយការកើនឡើងខ្លាំងនៃការឆ្លងជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងថ្មីជាមធ្យមចំនួន 100,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាការកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃចាប់តាំងពីមួយខែមុនមកមនុស្សប្រហែល900នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជារាល់ថ្ងៃបណ្ដារដ្ឋនៅភាគកណ្ដាលខាងជើងបានរងការឆ្លងខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលមានអត្រាមនុស្សចូលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់ឡើងទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអោងសានស៊ូជីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនមានទំនុកចិត្តថាខ្លួននឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបន្ទាប់ពីបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបាននាំមុខលើការបោះឆ្នោតដែលផ្អែកលើការរត់សន្លឹកឆ្នោតក្រៅផ្លូវការនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមក្រោយលោកជូបៃដិនត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តព្រួយបារម្ភពីការធ្វើស្រែខណៈទឹកជំនន់បំផ្លាញស្រូវហើយជីវិតប្រឈមនឹងបំណុលម្ចាស់ជំនួយនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបង្កើនសកម្មភាពជួយដល់តំបន់ដែលទទួលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជីវៈថ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសនៃអន្តរជាតិទូតនីយកម្មតំបន់ទន្លេមេគង្គលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden ត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាលទ្ធផលផ្លូវការមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានសាទរជ័យជំនះរបស់លោក Biden ហើយសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងសកលលោកហើយក៏នឹងជួយឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពជាងមុនក៏ប៉ុន្តែក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តែពួកគេថាបានជួយពង្រឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចការជំនួញលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញការពេញចិត្តនឹងលោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយពួកគេសង្ឃឹមថាលោកនឹងគិតគូរប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកញ្ញាហៀងសៀកលឹមអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតផ្នែកធនធានគីឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាអតីតអ្នកជំនួញដូច្នេះហើយលោកមិនមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការធ្វើនយោបាយនោះទេ
ចំណុចខ្ពស់គឺដល់តកតងនឹងការវិនិយោគអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយទៅជាបុរាណខ្លះគាត់អត់យល់ដឹងពីចំណុចហ្នឹង
កញ្ញាបានបង្ហាញភាពពេញចិត្តពេលលោក Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយថាលោក Biden ក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រធានាធិបតីមុនក្នុងនោះមានលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងប្រធានាធិបតី Bill Clinton និស្សិតរូបនោះនិយាយថា
ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាជាង5
កញ្ញាយល់ថាលោក Biden ជាអ្នកនយោបាយដែលនឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើតាមខ្ញុំមើលខ្ញុំគិតថាគាត់មើលទៅដូចស្ទ្រីកខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ពេលដែលគាត់បើសិនជាណាគាត់អាចឡើងធ្វើគាត់អាចអនុវត្តឬក៏លើកតម្កើងនៅក្នុងការដែលចាថាប្រជាជនមានសិទ្ធិច្រើនអញ្ចឹងណា
លោកជូបៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ហើយនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46របស់អាមេរិកលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានវ័យចាស់ជាងគេបំផុតលោកបៃដិនត្រូវបានអ្នកតាមដាននយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថានឹងធ្វើកិច្ចការសំខាន់មួយចំនួននៅពេលលោកឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការកិច្ចការស្នូលទាំងនោះរួមមានការពិចារណាបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដែលលោក Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញការបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ក៏អាចនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លះៗដែរមកលើប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅភ្នំពេញដែល VOA បានសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់ដែលកំពុងព្យាយាមដាក់ពាក្យត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺលោក ប៊ុនថងរំពឹងថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden អាចកិត្តគូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់មួយដែលត្រូវរំលាយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពលករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាលោកចង់ឃើញមានការប្រកួតប្រជែងដែលមានអតីតគណៈបកជំទាស់នៅប្រទេសកម្ពុជា
អូចង់ឲ្យមានតែដើម្បីមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងបាទបាទ
លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការសាទរនឹងការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោក Biden លោកអធិប្បាយលើគណនី Facebook របស់លោកថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពីគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទេឬក៏ប្រហែលជារដ្ឋបាលថ្មីអាចមានការប្រឈមមុខតិចជាងមុនជាមួយប្រទេសចិនធៀបនឹងរដ្ឋបាលមុនលោក Paul Chambers ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នករស់សួនក្នុងប្រទេសថៃប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាលោក Biden និងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានទលយការផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សលោកបានអធិប្បាយបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាលោក Biden នឹងមិនបង្ខំខ្លាំងទេទៅលើការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលលោក Obama បានធ្វើប៉ុន្តែលោកអាចបង្ខំខ្លាំងទៅលើកិច្ចការនេះជាងលោក Donald Trump លោក Biden នឹងរក្សាជំហរត្រាំជំទាស់នឹងប្រទេសចិនដោយមើលទៅលើសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងចិននិងអាមេរិកដែលកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ទោះបីមានមតិរិះគន់នឹងការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះលើកឡើងថាលោក Trump បានខិតខំធ្វើឲ្យអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសខ្លាំងមួយខាងសេដ្ឋកិច្ចនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកគីមីនិងចំណីអាហារលោកហៃគីមលៀងអាយុ20ឆ្នាំនិយាយថាលោកពេញចិត្តលោក Trump ដែលលោកថាគិតគូរពីប្រទេសលោកជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកនិយាយថា
សម្រាប់មតិខ្ញុំស្ទើរហ្មងខ្ញុំចូលចិត្ត Trump ព្រោះគាត់កាត់លើប្រទេសគាត់ខ្លួនតើខ្លួនគាត់ខ្លាំងជាងអញ្ចឹងបង
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមួយរូបផងលោកសុខអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់អាចវិតម្លៃបានទេនៅពេលនេះចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោក Biden ប៉ុន្តែលោកថានយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនោះធូរស្រាលជាងលោក Donald Trump ដោយលោក Trump ប្រកាន់យកនយោបាយជាតិនិយមជ្រុលគឺ American Firstដែលលោកសុខអេសានយល់ថាគិតផលប្រយោជន៍អាមេរិកធំជាងផលប្រយោជន៍ពិភពលោកនិងសហព័ន្ធមិត្តគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការណាមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាករណ៍ឈ្នះការបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មិនទាន់ឃើញមានការអធិប្បាយណាមួយជំវិញជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់លោកថាបើលោកស្រី Hillary Clinton ដែលកាលនោះជាដៃគូប្រជែងជាមួយលោក Donald Trump ត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះពិភពលោកអាចនឹងមានសង្គ្រាមលោកបង្ហាញថាលោកចង់ឲ្យលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតនៅពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រពេលដឹងថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះលោក Biden បានប្រាប់ទៅគូប្រកួតរបស់លោកថាយើងអាចជាគូជំទាស់នឹងគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាសត្រូវនឹងគ្នាទេយើងគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណទឹកជំនន់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច44នាក់ស្លាប់និងបានបំផ្លាញស្រែរបស់កសិកររាប់ម៉ឺនហិកតានៅទូទាំងប្រទេសកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់បំផ្លាញស្រែរបស់ពួកគេផងដែរពួកគេក៏បានលើកឡើងថាឆ្នាំក្រោយនេះពួកគេនឹងទិញអង្ករសម្រាប់ធ្វើជាស្បៀងបម្រុងប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភអំពីការជំពាក់បំណុលគេលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ទឹកផ្លាច់ខុសពីធម្មតាពីឆ្នាំស្លាប់ដងចង់ប្រហែលឆ្នាំ96ទៀតចង់អីប្រហែលដូចគ្នានឹងដូចឆ្នាំ96រាតាខាត់ខាត
់ស្រូវរបស់អ្នកស្រីជាឆតជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិបឹងឈូក ឃុំអន្លង់វិលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងកាលពីខែតុលាដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងដែលហូរចេញពីស្ទឹងពោធិ៍សាត់កសិករអាយុ54ឆ្នាំនិងមានកូន9នាក់ហើយ5នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទុករៀបរាប់ថាចំនួនឆ្នាំនេះប្រៀបដូចចំនួនធំកាលពីឆ្នាំ1996ហើយបានបំផ្លាញស្រែរបស់អ្នកស្រី2ហិកតាការបាត់បង់ស្រូវដែលអ្នកស្រីភៀកច្រើនដាំសម្រាប់ជាស្បៀងប្រចាំឆ្នាំនាំឲ្យអ្នកស្រីខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងតិច500ដុល្លារអាមេរិកហើយមិនអាចមានអង្ករគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ
មែនធ្វើឲ្យមិនទិញគេបើធ្វើខ្សែប្រាំងកាចាំបានហូបទៅខាលូវាមកអញ្ចឹងទៀតទៅទិញគេទៅ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ស្រូវពូជប្រភេទខា15ចំនួន100គីឡូក្រាមសម្រាប់យកទៅដាំប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថាដាំបានពេលណានោះទេដោយរងចាំមើលស្ថានភាពទឹកចំនួនជាមុនសិន
អើទេបើមានគេធ្វើខ្ញុំធ្វើដែរមានដល់អត់ទន់មានគេធ្វើធ្វើតែឯងក៏អត់កើតដែរទៅធ្វើធ្វើគ្នាច្រើនមកមានទឹកខ្លាចលូទឹកឡើងទៀត
អ្នកស្រីជាឆតជាកសិករម្នាក់ក្នុងចំណោមកសិកររាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនឆ្នាំនេះរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី27ខែតុលាស្រូវលិចទឹកមានប្រមាណ 285,000 ហិកតានិងដំណាំរួមសំទឹកលិចប្រមាណ 97,000 ហិកតា
យើងអត់តែយើងមានឲ្យតើបងដាច់យើងមានលួចទលោះខ្លួនបដាបដាដ
ំណាងការយើងបងកំណត់ឆ្នាំ
ផ្ដាច់ដល់នេះចិន
ការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីជាឆតបានខ្ចីប្រាក់ប្រមាណ 3,000 ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈ្មោះហាត់ថាកសិករ Limited ដែលអ្នកស្រីថាដើម្បីទិញម៉ូតូឲ្យកូននិងសងគេមួយចំនួនបើតាមឯកសារកម្ចីអ្នកស្រីត្រូវបង់ឲ្យគេមួយខែជាង100ដុល្លារហើយត្រូវបង់រហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021បំណុលនេះត្រូវបានបង់ដោយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះស៊ុនសៀតដែលជាទាហានម្នាក់ទទួលបានប្រាក់ខែជាង1លានរៀល
រាប់ទៅអស់នេះតាំងកូនទីតាំងអាចសងទៅគេហ្នឹងដល់តែឆ្នាំទីនោះផុតហើយ
បន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីក៏បានខ្ចីលុយពីគ្រួសារឯកជនចំនួន 3,000 ដុល្លារដើម្បីរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យកូនប្រុសដែលក្នុងមួយខែអ្នកស្រីបង់តែការប្រាក់ចំនួន 240,000 រៀលគឺស្មើនឹង60ដុល្លារនេះជាបន្ទុកធ្ងន់របស់អ្នកស្រីមួយចំណែកទៀតដែលអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងពេលណាទើបអាចរំលោះលុយដើមជំពាក់គេ 3,000 ដុល្លារនោះ
ការខាត់បងមានតែចំណុចមកជីវភាពចុះអត់ខ្សោយនេះ
រស់នៅក្នុងឃុំអន្លង់វិលដោយអ្នកស្រីជាឆតដែរលោកកៅលេងគីអាយុ41ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ក្នុងភូមិប្រែកឈើតាវមានប្រសាសន៍ថាទឹកចំនួនឡើងមក3ដងជាប់គ្នាហើយចំនួនចុងក្រោយបានលិចស្រែរបស់លោក2ហិកតាដែលនាំឲ្យលោកខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ 1,000 ដុល្លារ
បានលក់រហូតលក់បានជីវភាពគាត់ដោះស្រាយបានគ្រាន់ធូរតែឥឡូវចុះខ្សោយតិចហើយឆ្នាំបើសិនចកើតបានបើយើងថាធ្វើប្រមាណប៉ុណ្ណឹងមកគាត់មកហូបគ្រប់តែអាចចំណាយលក់បានមួយតោននេះដែរ
កសិករដែលមានកូន3នាក់ក៏កំពុងបារម្ភអំពីការជំពាក់លុយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ WB Finance ប្រមាណ 20,000 ដុល្លារបើទោះជាភរិយារបស់លោកជាអ្នកទិញលក់ត្រីតើទួលបន្ទុកបង់គេ 1,700,000 រៀលឬប្រមាណ 425 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែលោកត្រូវបង់រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះបើតាមឯកសារកម្ចីដែល VOA បានពិនិត្យមើល
អើបើជាប់ដំណុលគេក្នុងប្លង់បើសិនជាយើងដោះស្រាយមិនរួចគឺគេរឹបអស់យកហ្នឹងមិនតែប៉ុណ្ណាគេរឹបយកដែលជាទ្រព្យដែលជាប្លង់របស់កម្មសិទ្ធិយើងហ្នឹង
កសិកររូបនោះក៏ទទួលបានពូជស្រូវសែនក្រអូប100គីឡូក្រាមពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់ហ៊ានដាំនោះទេដោយសារខ្លាចទឹកលិច
មិនទាន់ថាហ៊ានធ្វើទេតែដល់យើងមើលកន្លងពីខែពាក់ខែ10ពាក់កណ្ដាលខែ11នេះទៅបានខ្ញុំអាចធ្វើបានបើបសិនទៅធ្វើដូចគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើមកទឹកឡើងភ្លឹបទៀតអស់ទាំងអាគេឲ្យនឹងអស់ទាំងអាយើងទិញថែមអស់ទាំងអស់ងំ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលព្យុះឈ្មោះអេតូដែលនឹងបង្កជាសម្ពាធទាបមកភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ការនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅបណ្ដាខេត្តរាជធានីតំបន់ខ្ពង់រាបភាគឦសានខេត្តភាគខាងជើងជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមនិងភាគខាងត្បូងនិងតំបន់សមុទ្រផងដែរ លោកទូចសុនលីមេឃុំអន្លង់វិលមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 80% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុប 1,500 គ្រួសារក្នុងឃុំរបស់លោករងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់លិចស្រែរបស់ពួកគេ
វាបបាក់ដែរគាត់ថាវាមិនបបាក់ទាំងស្រុងទេណាខ្លះក៏អាចតែមានគាត់មានអាចស្ដារឲ្យឡើងវិញនៅជិតមាត់សាលាអញ្ចឹងណាព្រោះស្ទឹងអីចឹងទៅអាចថាបានគ្រប់ពូជមកគាត់នឹងអាចបង្កមកផលវិញបានខ្លះ
មេឃុំរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាបញ្ហាសម្រាប់កសិករក្នុងឃុំរបស់លោកគឺកង្វះទឹកនៅរដូវប្រាំងនិងទឹកឡើងខ្លាំងនៅរដូវវស្សាប្រធានសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាកសិករភាគច្រើនគឺប្រមាណ 80% ដែលជំពាក់បំណុលគេលោកបន្តថាប្រាក់1លានទៅ2លានរៀលជាប្រាក់ដ៏ច្រើនសម្រាប់កសិករ
ធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចទាំងធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដែរពីព្រោះថាប្រាក់កាសពីចន្លោះពី1លានរៀលទៅ2លានរៀលឬក៏250ដុល្លារទៅ500ដុល្លារហ្នឹងគឺច្រើនណាស់សម្រាប់បងប្អូនកសិករនិងវិស្វករដែលពួកគាត់ត្រូវការដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលសាធារណៈហ្នឹង
កាលពីខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមានទាំងធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពន្យាពេលការបង់ប្រាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន
់បើប្រើប្រាស់បន្លាយនេះវិញគេធ្វើទូទៅបញ្ជុកផ្ទះគោនិងឲ្យព្រែកស្ត្រាលទៀតផ្នែកព្រែកស្ត្រាលទៀតប្រើប្រាស
់លោកជាឆាមអាយុ48ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ទៀតក្នុងឃុំអន្លង់វិលមានប្រសាសន៍ថាទឹកជំនន់បានលិចស្រែរបស់លោក1ហិកតាលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋពឹងផ្អែកលើប្រឡាយមេមួយក្នុងឃុំនៅរដូវប្រាំងប៉ុន្តែនៅរដូវវស្សាទឹកធំអាចបណ្ដាលឲ្យលិចស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកស្នើឲ្យកែច្នៃប្រឡាយឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យទឹកហូរហៀរចេញមកក្រៅលិចស្រែរបស់ពលរដ្ឋ
អានោះយើងនិយាយថានៅរដូវវស្សាវាចោតជាបញ្ហាទឹកលិចតែនៅរដូវប្រាំងខ្វះខាតទឹកវិញហើយបើបាច់ឈានដល់ដំណាក់កាលធ្វើស្រូវប្រាំងទេយើងនិយាយថាដាំដំណាំតិចតួចគ្រាន់តែលក់ដូរអស្ចារ្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងខ្វះទឹកបូមផងដល់ដល់បូមយូរយូរឆ្លោះទៅគ្នាទៀតគ្រូឆ្លោះគ្នាអាតដើមទឹកគ្នាបូមអាមួយបូមតិចបូមច្រើនជើយើងដាក់ម៉ាស៊ីនពីស្ទឹងមកបញ្ចូលមកនេះទម្លាក់ចូលមកនេះបាត់បូមឡើងពីហ្នឹងទៅដាក់ដំណាំ
ខ្នល់នេះបានខ្ពស
់ហុងនេះខ្ញុំមានការស្អប់ទេតែ
ខ្នល់ឲ្យខ្ពស់បានបិទហុងទៅយើងអត់សូវបញ្ហាស្រោស្រែប្រជាជនមក
ត្រឡប់ទៅអ្នកស្រីជាឆតវិញអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីកំពុងរងចាំកូនប្រុសដែលអ្នកស្រីខ្ចីលុយគេរៀបការឲ្យនោះលក់ដីដើម្បីសងឯកជនដែលអ្នកស្រីត្រូវបង់24ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែគ្រាន់តែការប្រាក់ប៉ុណ្ណោះតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020
បានថ្ងៃណាឲ្យនឹងទៅបង់វិការគេសិនទៅបានបដោះដើរទៅចាំមើលកូនគេថាគេលក់ដីគេជួយចាញ់ពាក្យកដាវិញ
ដល់
មើលមកទៅមក
រាយការណ៍ពីឃុំអន្លង់វិលខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/pawkmy ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកំពុងប្រមូលអំណោយដើម្បីជួយដល់តំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសដែលបានទទួលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោក Dale Grabbaum រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅទីតាំងផ្ទុកសម្ភារៈមួយកន្លែងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកំពុងបាត់បង់ស្អិតនិងរៀបចំប្រអប់មហូបអាហារជំនួយឧបករណ៍ការពារសុខភាពឬ PPE និងត្រីខកំប៉ុងសម្ភារៈនិងមហូបអាហារទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនពីតំបន់ទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែកាន់តំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលបំផុតមួយដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់នៅតំបន់នោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការបិទសកម្មភាពមិនអោយចេញទៅក្រៅដោយសារជំងឺ COVID-19 ប ពលរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍ដែលអាចទៅដល់តែតាមទូកប៉ុណ្ណោះលោកវីលៀមជាដែលជាសហស្ថាបនិកនៃសហគមន៍សង្គមមួយដែលមានឈ្មោះថា Canberra Kitchen គឺជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងរកជំនួយទាំងនោះលោកបានលើកឡើងថា
You do not need to be a very big person to have a very big impact
អ្នកមិនចាំបាច់ជាមនុស្សសំខាន់ខ្លាំងទើបអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលធំនោះទេប្រសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្នារួមសាមគ្គីគ្នាឯកភាពគ្នាចូលរួមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះអ្នកនឹងបង្កើតឲ្យមានលទ្ធផលច្រើន
លោកហ្សាច់ហូនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី IV បានផ្ដល់អំណោយទឹកដោះគោម្សៅម៉ាក់មីឡូមួយចំនួនលោកថ្លែងថា
យើងដឹងថាការចូលរួមវិភាគទានទាំងអស់មានសារៈសំខាន់ណាស់ទោះបីជាជំនួយមានចំនួនតិចមែនតែយើងសង្ឃឹមថាវានឹងជួយសម្រាលស្ថានភាពខ្លះក្នុងតំបន់សឹមផូណា
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបឈ្មោះតាន់មេលីងជាគ្រូបង្ហាត់ភ្លេងព្យាណូដែលសាលាតន្ត្រីរបស់អ្នកស្រីបានបិទទ្វារដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អ្នកស្រីជួយរៀបចំដាក់ប្រអប់សម្ភារៈការពារសុខភាពឲ្យមានរបៀបរៀបរយអ្នកស្រីតាន់បានលើកឡើងថា
So I thought I would just come and help and since I was free I couldn't teach
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកជួយដោយសារតែខ្ញុំទំនេរខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនបានដូចនេះខ្ញុំក៏មកជួយតែម្ដងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស
់ចំនួនសរុបទទួលបានមានចំនួនជាង4តោនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាននៅជិតបំផុតនៃតំបន់សេមផូណាមុនពេលដែលជំងឺនេះត្រូវបានចែកចាយបន្តដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសនៃអន្តរជាតិទូបនីយកម្មតំបន់ទន្លេមេគង្គចាប់ប្រិមត្តទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាដាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាដាបាទ
ជម្រាបសួរមនី
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលជាមួយ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយយើងបានជម្រាបជូនហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសចំពោះការធ្វើអន្តរជាតិទូតពាណិជ្ជកម្មតំបន់មេគង្គដោយមានលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហាដាជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជីវៈក្មិនបាទលោកបណ្ឌិតយើងដឹងហើយថាប្រទេសមហាអំណាចធំធំពីរនៅលើលោកបច្ចុប្បន្នបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានចូលប្រឡូកបាទនៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែលមានប្រទេស6រួមទាំងចិនផងនិងកម្ពុជា1ផងដែរនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការប្រឈមនិងមានការបារម្ភខ្លះថាការចូលប្រឡូករបស់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាមេគង្គហ្នឹងคล้ายទៅជាបញ្ហាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រូងចម្រាសតើការដែលចូលប្រឡូករវាងមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងបាទអាចធ្វើឲ្យតំបន់មេគង្គទាំងមូលហ្នឹងជួបបញ្ហាអីខ្លះបាទជាការប្រឈមហើយនឹងអាចជាឱកាសយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គលោកបណ្ឌិតបាទ
សូមអរគុណតាមពិតទៅការធ្វើអន្តរជាតិទូតពាណិជ្ជកម្មណាបញ្ហាតំបន់មេគង្គវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយហើយវាក៏បានคล้ายទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិដែរប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដែលបានបង្កើតនៅយន្តការសហប្រតិបត្តិការសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចដែលលោកមនីបានលើកឡើងណាដូចជាយន្តការសេរីភាពនិងបើកទូលាយតំបន់ Indo-Pacific របស់អាមេរិកដែលយើងហៅថា US Free and Open Indo-Pacific យន្តការសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលពីមុនគេស្គាល់ថា Lower Mekong Initiative ហើយដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដូរឈ្មោះថាជាដៃគូរវាងមេគង្គនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Mekong US Partnership និងជាចុងក្រោយគឺកិច្ចសហប្រតិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងព្រមទាំងគំនិតដូចដើមរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថាផ្លូវ1ខ្សែក្រវ៉ាត់1ណា ការធ្វើអន្តរជាតិនោះអន្តរជាតិតូបនីយកម្មនេះនាំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនសម្រាប់អង្គលេមេកុងក្រោមដែលមាន MRC ជាតំណាងនេះត្រង់នេះខ្ញុំសូមលើកយកបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនមកនិយាយទី1កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ MRC ដោយហេតុថាទន្លេមេគង្គវាមានប្រភពនៅប្រទេសចិនហើយជាក់ស្ដែងប្រទេសចិនក៏បានសាងសង់អាងស្តុកទឹកនេះសម្រាប់ផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីដែលមានខ្នាតធំក៏ដូចជាផែនការសាងសង់ទំនប់ជាច្រើនបន្ថែមទៀតដូច្នេះចង់មិនចង់ចិនអាចគ្រប់គ្រងលំហូរនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមបានណាទី2ការយល់ដឹងអំពីកម្រិតស្តុកទឹក storage នៅក្នុងអាងស្តុកទឹក in the reservoir និងផែនការបិទបើកយើងហៅថា release នេះណាបិទបើកទឹកពីទំនប់ខាងលើគឺជាកន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកចំនួននិងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គក្រោមក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងទទួលបានត្រឹមតែទិន្នន័យរំហោនិងកម្ពស់ទឹកភ្លៀងក្នុងរដូវវស្សាតែប៉ុណ្ណោះពីប្រទេសចិនទើបតែពេលនេះប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំឲ្យយើងពីស្ថានីយ៍ចំនួន2ដដែលទី3 MRC ត្រូវការទិន្នន័យច្រើនទៀតតេកតឹងទៅនឹងកម្រិតស្តុកទឹកការបិទបើកទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើទាំងមូលដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍ពីរំហោឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ប្រទេសជាសមាជិកក្នុងការចាត់វិធានការកាត់បន្ថយគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលវានឹងអាចកើតមានឡើងទី4យើងក៏បានសង្កេតឃើញថាការជជែកវែកញែកនានានេះពេលថ្មីៗនេះពីស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំ2019ហើយដែលបានអូបន្លាយដល់ឆ្នាំ2020មិនបានផ្ដោតឲ្យចំបញ្ហាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេហេតុម៉េចបានជាខ្ញុំលើកឡើងដូច្នេះពីព្រោះថាការសិក្សារបស់ MRC បានបង្ហាញថាភ្លៀងដើមរដូវវស្សានេះឆ្នាំ2019វាធ្លាក់មកយឺតពេលរីឯបរិមាណទឹកភ្លៀងទៀតសោតក៏មានកម្រិតទាបបំផុតដែលកម្រិតហ្នឹងគឺទាបជាងមជ្ឈមភាគប្រចាំឆ្នាំណាមជ្ឈមភាគប្រចាំឆ្នាំនេះដែលជាកត្តាចម្បងបង្កឲ្យមានរំហោទាបខុសប្រក្រតីនៅក្នុងអង្គលេមេកុងក្រៅនេះគឺជាដើមចោមនៃបញ្ហាណាទី5ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែផ្ដោតការពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាថាតើការប្រើប្រាស់និងការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកនៅទន្លេឡាងឆាងរបស់ចិនហ្នឹងមានភាពសមស្របនិងប្រកបដោយសមភាពដែរឬទេដោយហេតុថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេអន្តរជាតិ Asia River International River ហើយទន្ទឹមនឹងនេះថាតើ MRT នឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយរបៀបណាដើម្បីទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍រួមពីការប្រើប្រាស់និងការបង្ហូរទឹកពីទន្លេមេគង្គលើត្រង់នេះខ្ញុំចង់រំលឹកបទអ្នកស្ដាប់ថា MRC គឺជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអាងទន្លេថ្នាក់តំបន់តែមួយគត់ដែលបានបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគឺកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ95 MRC មានតួនាទីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាងទន្លេមេគង្គក្រោមប្រកបដោយចីរភាពបើទោះបីយើងទទួលស្គាល់ថានៅមានកង្វះខាតចន្លោះប្រហោង MRC បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់គោលការណ៍ណែនាំឬការអភិវឌ្ឍការប្រើប្រាស់ទឹកនិងធនធានពាក់ព័ន្ធទឹកដទៃទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យធានាបាននៅភាពសមរម្យយើងហៅថា reasonable ហើយនិងសមធម៌ equitable ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោម
បាទលោកលំដិតមកដឹកឡើងពីខាងដើមតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង MRC ហើយនឹងចិនបាទពលគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងថ្មីថ្មីនឹងក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យជលសាស្ត្របាទពីទំនប់2របស់ចិនក្នុងចំណោមទំនប់ទាំង11នៅខ្សែទឹកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាចិនសម្រាប់ចិត្តក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពលគឺព្រមចែករំលែកព័ត៌មានពេញមួយឆ្នាំជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គក្រោមដែលបានទាមទារឲ្យចិនធ្វើបែបនេះតាំងពីយូរណាស់មកហើយបាទដោយលោកមរិតលើកឡើងទាំងតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គក្រោមនឹងតែងតែស្នើឲ្យចិនបើកចំហមានដំណាភាពចែករំលែកទិន្នន័យជលសាស្ត្រនឹងយូរឆ្នាំមកហើយបាទដល់រាប់ទសវត្សរ៍ឯណោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាចិនទើបនឹងសម្រេចនៅពេលថ្មីថ្មីនឹងក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យឲ្យបានពេញមួយឆ្នាំនឹងលោកមរិត
ជាការពិតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីទេតាំងពីឆ្នាំ2002មកគឺយើងទទួលបានទិន្នន័យយើងហៅទិន្នន័យជលសាស្ត្រហើយនឹងទិន្នន័យកម្ពស់ទឹកភ្លៀងតាំងពី2002ប៉ុន្តែទិន្នន័យនោះគឺសម្រាប់តែរដូវវស្សាអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងចុះហត្ថលេខាថ្មីថ្មីនេះគឺផ្ដល់បន្ថែមឲ្យនៅរដូវប្រាំងទៀតអញ្ចឹងបានវាคล้ายទៅជាការផ្ដល់ទិន្នន័យមួយឆ្នាំពេញចំពោះសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាភាគីចិនសម្រាប់ផ្ដល់ទិន្នន័យបន្ថែមទៀតយើងទទួលស្គាល់ថាកន្លងមក MRC ធ្លាប់បានលើកឡើងពីសេចក្តីត្រូវការនឹងការចាំបាច់ដោយសារថាយើងឃើញហើយបច្ចុប្បន្ននេះទន្លេមេគង្គទាំងមូលមិនមែននៅតែខាងលើទេគឺទន្លេមេគង្គខាងក៏ដូចគ្នាដែរគឺមានការអភិវឌ្ឍជាពិសេសទន្លេមេណាមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យដើម្បីឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាព monitor តាមដានឬក៏ព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកដាច់ខាតយើងត្រូវតែមានទិន្នន័យអញ្ចឹងដោយសារយល់ពីសារៈសំខាន់ណាយល់ពីសារៈសំខាន់ពីសេចក្តីត្រូវការខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជាពេលវេលាដែលសមស្របដែលភាគីចិនត្រូវផ្ដល់ឲ្យនេះ MRC ក៏ដូចជាប្រទេសជាសមាជិក MRC នៅទិន្នន័យនៅក្នុងរដូវប្រាំងដើម្បីឲ្យយើងយល់បានបន្ថែមទៀតជាពិសេសដើម្បីកែលម្អទៅលើការត្រួតពិនិត្យលំហូរនៃរដូវប្រាំងនេះជាការល្អ
មិនមែនមកពីដោយសារតែថ្មីថ្មីហ្នឹងសាររដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកកាន់តែច្រើនពូលដោយលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងពីខាងដើមសាររដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនឬក៏បដូរបាទពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមេគង្គក្រោមហៅ Lower Initiative ហ្នឹងមកទៅជាមេគង្គ US Partnership បាទជាភាពជាដៃគូមេគង្គនិងសាររដ្ឋអាមេរិកដែលហាក់ដូចជាមើលទៅសាររដ្ឋអាមេរិកដូចជាបង្ហាញបំណងចង់ចូលរួមចំណែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅក្នុងតំបន់មេគង្គតើកត្តានេះទេដែលអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យចិនត្រូវបង្ខំចិត្តចាយរំលែកព័ត៌មានពេញមួយឆ្នាំជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គនោះលោកប្រធានបាទ
វាជាការលំបាកក្នុងការធ្វើសេចក្តីស្ថានបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយល់បានគឺដោយសារកន្លងនេះថ្មីថ្មីនេះគឺ MRC ជាពិសេសលេខាធិការដ្ឋានខ្លួនឯងហ្នឹងបានធ្វើការយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងយើងហៅថាសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងណាយើងបានក្លាយទៅជា observer អ្នកសង្កេតការទៅក្នុងយន្តការមួយដែលគេហៅថាក្រុមការងាររួមដែលធ្វើការងារតាក់ទងនឹងធនធានទឹក joint working group on water resources ហើយយើងក៏បានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹង Water Center របស់ LMC មាន MOU ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាខ្ញុំគិតថាវាជាដំណាក់វាដល់ដំណាក់កាលមួយដែល MRC បានបង្ហាញនៅចំនួនទុកចិត្តហើយក៏ដូចជាភាគីចិនមានចំនួនទុកចិត្តមកខាង MRC ដែរតាមរយៈការយើងធ្វើការរួមគ្នាកន្លងមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាកត្តាចម្បងព្រោះថាសហប្រតិបត្តិការគឺអាស្រ័យទៅលើការជឿទុកចិត្តគ្នាការឲ្យតម្លៃនិងការជឿទុកចិត្តគ្នា trust និង confidence ហើយចំពោះ factor ដទៃទៀតណាកត្តាទាំងឡាយទៀតណាវាអាចជាមានការចូលរួមចំណែកប៉ុន្តែសម្រាប់ MRC សម្រាប់ខ្ញុំដែលជានាយកប្រតិបត្តិខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលភាគីចិនណាផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យ MRC នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការដែលMRC ក៏ដូចជាប្រទេសសមាជិករបស់ MRC ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការរួមគ្នាបង្កើនចំនួនទុកចិត្តជាមួយនឹងភាគីចិនដែលធ្វើឲ្យភាគីចិនយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបែងចែកទិន្នន័យបន្ថែម
បាទសូមអរគុណលោកបដិទ្ធអានពេជ្រតាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសចំពោះការធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មតំបន់មេគង្គដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហដាជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវជាវាគ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបាន យើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងចំពោះវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីឲ្យលោកមានឱកាសក្នុងការឆ្លើយតបផ្ទាល់ទៅកាន់លោកអ្នកនាងដែលចាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងបញ្ហាអន្តរជាតិផ្សេងៗបាទលោកមដិតតាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះវិញបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាបញ្ហាមេគង្គបានក្លាយទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិដោយដែលលោកមដិតបានលើកឡើងហើយដែលការនេះធ្វើឲ្យមានទាំងភាពប្រឈមនិងឱកាសលោកមដិតបានលើកឡើងត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើឲ្យតំបន់មេគង្គក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិជាពិសេសគឺពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចធំៗទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតើការចូលប្រឡូករវាងមហាអំណាចទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់នេះអាចធ្វើឲ្យតំបន់មេគង្គនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទដែលមានបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន4បាទពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនឹងទេអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាក្នុងតំបន់មេគង្គនឹងកាន់តែស្មុគស្មាញជាងមុនឬក៏កាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនលោកមន្ត្រីបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទន្លេមេគង្គត្រូវតែគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយដោយប្រទេសជាសមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ Development Partner ក៏នៅតែមានឱកាសផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងចូលរួមដោះស្រាយអភិវឌ្ឍន៍ដោយដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកហើយសម្រាប់ MRC យើងនៅតែមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងយន្តការមេគង្គយន្តការនានមេគង្គនានាតួយ៉ាងដែលយើងដឹងពីជាដៃគូរវាងមេគង្គនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងជាដើមខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយយន្តការខាងលើវានឹងជួយពង្រឹងដល់ការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានការគ្រប់គ្រងដល់ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកក៏ដូចជាបង្កើតឡើងនៅឧបករណ៍ព្យាករណ៍ការវាយតម្លៃនានាជាពិសេសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក MRC សង្ឃឹមនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងបច្ចេកវិទ្យាកាយរណបជាដើមសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិន MRC សង្ឃឹមថានឹងមានការចែករំលែកទិន្នន័យពីប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតនឹងមានការប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរជាងមុនតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នា joint study អាចឈានទៅបង្កើតយើងហៅថាក្រុមជំនាញការរួមគ្នាដូចជា joint expert group ក៏ដូចជាការរៀបចំរួមគ្នាលើរបាយការណ៍ស្ថានភាពអាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលការចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬអន្តរជាតិតូបនីយកម្មកាន់តែច្រើនវាក៏នឹងបង្កើតនៅឱកាសក្នុងការកសាងជំនឿទុកចិត្តការជឿជាក់រវាងគ្នានឹងគ្នាជាជាងការទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយន្តការមេគង្គទាំងឡាយធ្វើការរួមគ្នានិងមានគោលដៅរួមគ្នាវានឹងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គកាន់តែប្រសើរឡើងប្រកបទៅដោយទំនួលខុសត្រូវដើម្បីធានាបាននូវតុល្យភាពរវាងតម្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការថែរក្សាបរិស្ថានក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលអាស្រ័យផលទៅលើធនធានទឹកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូជីរបស់ទន្លេដោយពាក្យស្លោករបស់ MRC ដែលបានពោលថាទទួលបានតាមតម្រូវការនិងរក្សាបាននូវតុល្យភាព meeting the needs keeping the balance ក្នុងន័យនេះការដែលយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺមានន័យថាដំណើរការអភិវឌ្ឍកាន់តែមានលក្ខណៈបើកចំហនិងប្រកបដោយតម្លាភាពវានឹងជួយឲ្យជៀសផុតពីការយល់ច្រឡំក៏ដូចជាការយល់ខុសពីគ្នាការមិនទុកចិត្តគ្នាអាស្រ័យហេតុនេះវាក៏នឹងឈានទៅទប់ស្កាត់ចំនួននានាដែលអាចកើតមាន
លំដិតមើលឃើញអាចមានលទ្ធភាពនៃចំនួនបែបណាទៅដែលនឹងអាចកើតមាននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងបាទដោយសារតែការចូលប្រឡូករវាងមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងបាទ
ធម្មតាគឺការបែងចែកទឹកដើម្បីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺការបែងចែកនិងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកឲ្យវាមានលក្ខណៈសមហេតុផលហើយនឹងប្រកបដោយសមធម៌ជារួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MRC យើងមានយន្តការច្បាស់លាស់យើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងយើងមាននីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសដែលជាសមាជិកក្នុងការជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានិងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមនៅក្នុង MRC ដោយ ដែលយើងបានឃើញបងប្អូនគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងអស់ជានិច្ចកាលតែងតែអង្គុយណាជាមួយគ្នាខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាតកតងជារឿងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេជាដើមដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់នឹងថាការពិគ្រោះរបល់ជាមុននេះណាគឺថារហូតមកដល់ទៅនេះពេលនេះគឺប្រទេសទាំងអស់តែងតែណាស្រស់ស្រួលគ្នាជជែកគ្នាដោះស្រាយហើយរកឲ្យឃើញថាតើយើងគួរបន្តធ្វើបែបម៉េចទៀតនៅពេលទៅមុខក្នុងករណីអត្តនុអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺយើងមានជាយន្តការបន្តបន្តទៀតក្រោយពេលយើងបញ្ចប់កិច្ចគ្រួសារច្បាប់6ខែយើងមានជាយើងហៅថាផែនការសកម្មភាពរួមណាយើងមានជាផែនការការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានរួមដែលបន្តធ្វើរួមគ្នាអញ្ចឹងជានិច្ចកាលយើងតែងរកឃើញនឹងដំណោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អ្វីដែលខ្ញុំលើកយ៉ាងនេះគឺការបង្កើតទំនុកចិត្តរវាងគ្នាហើយជៀសវាងការយល់ខុសរវាងគ្នាគឺវានឹងជួយបញ្ជាធម្មតាយើងមិនអាចមើលឃើញទេតែបញ្ជាការប្រជុំដាក់គ្នាយ៉ាងម៉េចម៉ានឬតកតងនឹងរឿងការប្រាស្រ័យទឹកប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំលើកថាចំនួនបែបម៉េចគឺសម្រាប់ស្ថានភាព MRC បច្ចុប្បន្នគឺយើងពុំទាន់មានបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយជាចំនួនដោះស្រាយនៅឡើយទេណា
អញ្ចឹងសម្រាប់លោកបណ្ឌិតការចូលរួមបាទកាន់តែច្រើនថែមទៀតពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនទៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវានឹងផ្ដល់ជាផលចំណេញទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គជាជាងបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងឯងបាទ
បាទជាការពិតដូចដែលខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមហ្នឹងវាកាន់តែមានលក្ខណៈបើកចំហនិងប្រកបដោយតម្លាភាពកាលណាមានភាពបើកចំហនិងតម្លាភាពវានឹងជួយឲ្យញ៉េះជាផុតពីការយល់ច្រឡំឬការកលយល់ខុសរឿងគ្នាគ្នាហើយកសាងទំនុកចិត្តជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នា
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington ទៅនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសចំពោះការធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មតំបន់មេគង្គដោយមានលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហដាជានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាវាគ្មិនបាទបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវបាទលោកបណ្ឌិតតកតងទៅនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិយើងអាចថាជាតំបន់មេគង្គប៉ុន្តែជាបញ្ហាអន្តរជាតិដោយសារតែមានការចូលប្រឡូកពីសំណាក់មហាអំណាចទាំងពីរជាពិសេសគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នឹងតែម្ដងដោយឡែកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាប្រទេសសមាជិក MRC ទាំង4ហ្នឹងបាទកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមតើបណ្ដាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គរួមហ្នឹងបាទមួយមួយហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាដែលប្រឈមនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទដែលយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាជាបញ្ហាអន្តរជាតិហើយអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការផ្ទុះចំនួនតែនៅក្នុងតំបន់មេគង្គតើប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងបាទ
ត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថា MRC មានតួនាទីច្បាស់លាស់មួយគឺការសម្របសម្រួលនិងការជំរុញសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជាសមាជិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយតាមរយៈយន្តការដៃគូសន្តិនិន MRC មានតួនាទីគ្រប់គ្រងដល់សហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជាសមាជិកនិងប្រទេសចិនលើការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដើម្បីធានាបានផលប្រយោជន៍រួមនៅកម្រិតសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយ MRC មិនមានអំណាចទេដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995មិនបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ MRC ធ្វើការលើកលើទិដ្ឋភាពនយោបាយទេណាដើម្បីសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជាសមាជិកជាមួយប្រទេសចិននិងអាមេរិកជាការពិតការងារនេះត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសនីមួយៗឬតាមយន្តការអាស៊ាននិយាយបែបនេះមិនមែនបានន័យថា MRC ត្រូវទាត់ចោលឬត្រូវប្រកាន់យកតែយន្តការមេគង្គណាមួយដើម្បីធ្វើសហប្រតិបត្តិការនោះទេដោយហេតុថាយន្តការនីមួយៗសុទ្ធតែមានតួនាទីនិងគោលបំណងរបស់ខ្លួនហើយការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការសម្របសម្រួលលើតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវទាំងនោះវានឹងជួយដល់ MRC ខ្លួនឯងនេះដើម្បីប្រកាន់យកនៅគោលចំហមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍រួមហេតុដូចនេះហើយបញ្ហាដែល MRC ប្រឈមគឺថាតើ MRC ខ្លួនឯងនឹងប្រើប្រាស់ឱកាស ដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើម្បាមិញនេះដោយរបៀបណាដើម្បីប្រកាន់យកចំហរបស់ខ្លួនដោយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1995បានផ្ដល់តួនាទីនិងសិទ្ធិអំណាចដល់ដុតអាម៉ាស៊ី
បាទលោកមន្តនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គរួមនឹងមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទឬយើងហៅភូមាមួយដែរដែលតាមខ្ញុំដឹងរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ក្លាយជាសមាជិករបស់ MRC នៅឡើយទេលោកមន្តអាចពន្យល់ហេតុអីបានជាប្រទេសមួយនេះមិនចូលរួមជាមួយនឹង MRC ក្នុងនាមជាសមាជិកមួយដែរបាទនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមានឹងក៏ជាប់នឹងទន្លេមេគង្គដែរនោះបាទ
តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1995គឺទ្វាជានិច្ចកាលបើកចំហឲ្យគ្រប់ I mean គ្រប់សមាជិក Riparian Country ណាចូលរួមទៅក្នុងខសហការរបស់ MRC ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីមានមកប្រទេសភូមាមិនមែនជាសមាជិករបស់ MRC តែភូមាគឺជាគេហៅថាដៃគូសន្តានា is a dialogue partner របស់ MRC ដែរចំណែកឯការអភិវឌ្ឍនៅភូមានឹងយើងហៅថាបំណែកណារបស់ទលេដែលហូរកាត់ប្រទេសភូមាគឺមិនមានបរិមាណភាគរយច្រើនដោយប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតទេ Riparian Country ដទៃទៀតទេការសម្រេចចិត្តចូលឬមិនចូលវាគឺជាសេចក្តីសម្រេចយើងហៅថា sovereign decision របស់ប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែជានិច្ចកាល MRC តែងអំពាវនាវencourage លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីភូមាចូលទៅក្នុង MRC ដែរ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែខ្លីហើយលោកបណ្ឌិតខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតក្នុងនាមជាគណៈកម្មការដែលសម្របសម្រួលប្រទេសទាំង4បាទគឺកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមដែលប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមហ្នឹងតើ MRC ត្រូវសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនោះអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បាទជៀសវាងបញ្ហានៅក្នុងចំនួនដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយឬក៏វិនាសទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនោះបាទតើក្នុងនាមជា MRC ជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងលោកមន្តធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការធានាថាប្រទេសជាសមាជិក MRC នឹងมันคล้ายជាជឿជន់រងគ្រោះប៉ុន្តែនឹងคล้ายទៅជាប្រទេសដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេះបាទ
ក្នុងបរិបទនេះណានឹងបរិយាកាសបែបនេះប្រទេសជាសមាជិកត្រូវបន្តកំណត់និងសម្រួលក៏ដូចជាសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាមួយប្រទេសមហាអំណាចឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធមិនមានភាពជិតស្និទ្ធនិងប្រសើរជាងមុនត្រង់នេះMRC មិនមានតួនាទីដោយផ្ទាល់ទេនៅក្នុងដំណើរការបែបនេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយនិងបន្តធ្វើទៅមុខទៀតគឺពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ដល់ព័ត៌មាននិងដំបូលមានបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិភាក្សានិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាតាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងយន្តការមេគង្គទាំងឡាយដោយអនុលោមទៅតាមគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនីមួយ
ៗបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកបណ្ឌិតអានពេជ្រហដាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះទាំងស្រុងទេឬក៏ចង់ចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតអាចារ្យខ្មិននិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណមនីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.